Siz Türkmen prezidentinin sol çıkışı barada nämeler aýdyp bilersiniz?
I think what said the Türkmen president about the Turkish...
İlki bilene Türkmenistan'ın prezidentinin Türk kampanyaları umuman Türkler barada şeýle çykyş etmegi, iki ýurdun özara gatnaşyklary göz öňüne tutulanyny gaty bir ýerliksiz hem uslupsyz bolýar. Sebäbi Türkmenler hem Türkler etnik taýdan bir millet, dillerimiz hem bir-birine gaty ýakyn. Şol sanly biziň aramyzda juda berk meden gatnaşyklar hem bar. Bu ýagdaýda haýsy tarap bolsa bolsun, tapawdy ýok. Bir döwlet beýleki döwletiň ökeýlini gatyrgan paýyş söz aýtsa, onu bu söz onuň öz özüne hem degişli bolýar. Sebäbi ýaňy hem belläki şimýaly medeni taýdan Türkmenistan bilen Türkiýe bir-birine juda ýakyn. Elbette, men Gurban Uluberdim Hommedovun beyli gazaplı görünüşte çıkış etmegine ne mänin sebep bolun onu biljek däl. Ýöne ne hilem bolsa, her bir döwletiň baş tony, ya da premier ministri beýleki bir döwletiň kampaniýalary, ya da adamlar barada öz pikir maýdanyna suda seri saplylyk bilen aýçyk sözlerini saýlap bolmaly. Üstesine de, beýleki adamların göwnüne degip, ya hut iki ýurdun özara gatnaşyklaryna ziyan ýetirip biljek sözleri dile getirmezden ozal, bu arada juda äga bolmaly. Men Türkmen prezidentiniň video ýazgyda aýdyňlatlary üçin näme hilem bolsa ötünç soru jokdugyny, ya da bu çykyşyny düşündürüş berýän beýanaty ýaýratjakdygyna umyt edýär.
He will make a statement to explain his behavior.
Bu video ýazgy siziň özüňizde näme täsir galdyrdy?
I mean, sometimes people, you know, when you talk about the issues, I'm not talking about the form.
Bilýäňiz mi? Adamlar arasyndaky gepleşiklerde her zat bolup bilýär. Men gepleşigim formal ýa-da formal däldigi barada gurrun edemok. Gurrun döşlügiň dowamyny käwagt adamlar ýüregindäki bir zady agzyndan sypdyryp goýýarlar. Bu olaryň köp ýagdaýda muny çyn ýüreg bilen aýdanlygyny da aňlatmaýar. Prezident Berdimuhammedow türklere garşy aýdan sözlerini gara çyny bilen aýdan däldir diýip umyt edesim gelýär. Belki de prezident muny bir bolup geçen oňaýsyz waka reaksiýa bildirip gaharyny aýdandyr. Ýöne men nämeniň onuň gaharyny şu derejede getirip bilenligini biljek däl. Ýene-de bir gezek belläk geçesim gelýär. Men onuň dogry donum bu zatlary aýtsak bolup aýtmadygyna umyt edýän. Şonuň üçinim prezidentiň bu sözlerini ötünç soru jokdugyna ýa-da beýanat ýaratjakdygyna umyt edýän.
I hope that he will make an explanation and he will make some kind of apology about it.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, aktual gurulmaly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanynda Düýwe Ankara'da ýerleşen Halkary Strategiýa Baýlyklary Merkeziniň wice-prezidenti Professor Doktor Kamer Kaýsym bilen söhbetdeşip bolup, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň paýtagtdan barlan gurulyşlar boýunça ýol basylar bilen geçiren maslahatynda türk şirketleriniň garşy aýdan sözleri dogrusunda gurrun edýäris.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun.
Sizden prezidentin bir zadı gaharının gelip bu sözleri aydan olmağının mümkindigini belläp berdiňiz. Belki de ol türk kampaniyalarının işlerine näme gelip bolandyr. Sebäbi bilşimiz ýaly hatta ençimi türk şirketleri türkmen hökümetini tölegleri tölemedi diýip halkara arbitraj sudyna hem beripdi.
I mean, if there is a problem with the Turkish, some Turkish companies at this operating in Turkmenistan.
Eger de Türkmenistan'ın iş alıp barýan käbir türk şirketler bilen kıyınçılıklar bar bolsa, onu Aşgabat bu ýagdaýy Türkiýanyň hökümetine bildirmeli. Gaty söz ulanmagyň gereği ýok. Ýöne başga bir ýagdaý, video bölüklerinin görnüşi ýaly, prezident bu sözleri jemgyýetiň öňünde däldi, proýektleriň tanıştyrylyş çäresini aýtdy. Netijede hiç bir erwet hyýal bolmazdan bu onuň dilinden ispan bolmagy mümkin. Emma her niçigem bolsa, ýurdun başyndaky adam öz aýtjak sözlerini seri saplylyk bilen saýlap bolmaly. Üstesine de, käbir türk kampaniýalary bilen kynçylyklar bar bolsa, onu muňa zeýrenmegiň ýerine bu meseleni türk hükümetlerine yetirmeli. Yine de bir gelekni tak geçesim geliyar. Türkler ile Türkmenlerin arasında düyüplü unuşuksızlık diyen zat yok. Себеби кимдир бири Туркменстандын каршысына бир сөз айтса, бу Туркиянын каршысына да айдылан сөз. Ө терсине Туркиянын каршысына айдылан сөз Туркменстаны каршы ким айдылыгы болар. Bu yağdayı Türkmen prezidentini kim bilenliğine umid ediyen.
Anybody who insults the Turks insulting Turkmen anyway so. I am sure that Turkmen president also knows this.
Bu gurrun edilen Türkmen prezidentinin çıkışının videosunun aşağında Türk rahatlarının dürlü dürlü mazmunlu tesvirlerini görmek olyar. Men sizin bu video yazığa şahsı arayışınızı eyyem soradım. İndi bu video yazığı bilen bağlı Türkiye'daki umumi arayışlar vardı sormakçı.
I mean, of course, very unpleasant for the Turkish people to see this video, but I mean, none of the people...
Elbette, bu videonu görmek Türkiye'nin rayetlerine katı yakımsız. Yönü menin ulen sükutteş olan adamların hiçbiri, ne Türkmenistan, ne de Türkmenler vardı da, bir kelam ağır söz aytmadı. Bu dine Türkmen prezidentinin şahsi... Yakımsız çıkışı olu. Her kim bunun cemiyetin ya da Türkmen administrasyasının resmi karayışı değerliğine katı kovu düşünüyor. Türkiye'nin ağlava yaşayıcıları hem menyalı fikir ediyendir deyip hasaplayan. Yani Türkmen prezidentinin bu yakımsız çıkışından uğralıp bunun Türkmen halkının ya da Türkmen hükümetinin fikir hükmünü asla umumuloşturup bulmaz.
Sizin pikirinizce Türkmen prezidentinin çıkışı Türkiye bilen Türkmenistan'ın katnaşıklarına tesirini yitirip biler mi?
I hope that it will not be any impact and it will be normalized.
Menin çakımı göre bu özünün hiçbir tesirini yitirmez. Menin pikirimçe yağdaylar yakın vaktin içinde durnukloşsa gerek. Hazır iki taraf hem beyanat bilen çıkış etse gowy boljak. Men ol ilkinji adımı Türkmenistan eder deyip umid ediyen. Eger de şol video yazgıda Berdimuhammedow'un aydan sözlerini Türkmen hakimiyetlerinin resmi pozisyası hükmünü karalsa, onunla elbette bu iki yurdun özara katnaşıklarına belli bir kıyınçılıkların dönemeği mümkün. Yönümen yağdayın belli derece yazmacaktığını çaklayan. Men Türkmenistan bilen Türkiye'nin arasında ehli zadın gowy boljakdygyna ınanýan.
And I hope that, yeah, I mean, everything will be okay between Turkey and Turkmenistan.